Дагыстанда интернет бөгөөдөне Сайфон 3 улгому билен бөгөтүн. Азат хабар имейл белеси derveze.net адресине мейл уруссоңуз Сайфон 3 улгумунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklendiğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web sitesine büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen koşunu karşılığın 32 yıllık bayramı münasebette Davralı Harbi Paradı tayarlanıyor. Davralı yürüyüşleri çekiliyen harbiların arasını taaptan düşen, sırkavlayan eskerler köpeliyor. Şu günler Türkmenistan'ın harbi edaralarının, Şozhan'ı korunmak ministerliğinin harbi okul mekteplerinin hem de kâvır koru polklarının harbi serkerdeleri ve eskerleri Aşgabat'ın eteğindeki Bekri ve harbi şehirçesine harbi parada tayarlık görüyorlar. Davaralı yürüyüş münasebette Balkan vilayetine yerleşen Balkanavat koru polkunun harbi deniz güçlerinin karşı harbi birikmesinden hem de Türkmenistan'daki harbi deniz institutunun müntevuru harbi ullukçu Bıray Tevuru münün odul payitahta getirilipdir. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin öğrenen mağlumatlarına göre Ağustos'un ısı günlerine Bıray Tevuru Vatveri davaralı yürüyüşleri tayarlanan eskerlerin arasına sırkavlayan, taaptan düşen harbiler köpeliyor. Türkmenistan'ın Günbatar sevitlerine yerleşen harbi idaralardan Aşgabat'a getirilip parada katnaşmalı edilen eskerlerin epesi bölüğü günurma iç geçme yalı sağlık meselelerinin yetileşmeyi bilen Balkan vilayetine kurdurupdurlar ve harbi keselhanaları yerleştirilipdirler. Davaralı yürüyüşü çekilen harbilerin arasına keselçiliğin artmağı harbi yolu başları şovsuzluğu ötürüptür. Havarçimizin harbi tövüröklerdeki ıtıvarlı çeşmesinin mağlumatlarına göre eskerlerin arasına sağlık meselelerinin yetileşmeyi bilen bağlılıkta bir neçe harbi serkerdeleri Türkmenistan'ın korunmak ministri tarafından kayınç ıglan ediliptir.
Karasızlık bayramı 27. oktyabrdan 27. sentyabra geçirildi. Sunun için harbi yürüyüşü tayarlık çağrıları avgust ayına kavat gelyer. Davarlı yürüyüşü tayarlanan eserler 45 gradus ısı huvadı. Günün aşağında parada tayarlanyarlar. Bunun neticesinde bir topar sağlık problemleri yüze çıkyar. Günün aşağındaki tayarlıklar adamları kesel ediyar.
Deyip yağdaydan xabarlı xarbı çeşmada Tık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Xabarçımızın öğrenen mağlumatlarına göre Sevit garnizonlarından getirilen xarbılar Bekre ve xarbı şehirçesine çadır kurup yaşayarlar. Eskerlerin yaşayış şartları ağır deyip yağdaydan xabarlı çeşmada Tık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Xarbı parada katnaşan ehli xarbılar Bekre ve xarbı şehirçesine uluyarlar. Xarbı terkirdiler sağlık yağdayları yüze çıkan halatını öz xaracatlarının hasabına sağlığını becertmeli uluyarlar. Türkmenistan 27. sentyabrda Qaraşırlık gününün 32. yıl dönümünü bayram ediyar. Önkü yıllarda Qaraşırlık bayramı 27. oktyabrda belleniyardi. Yönü 2017. yılda bu sene duydansız ve anık sebepleri cikmecik ayan edilmezden 27. sentyabra geçirildi. Türkmenistan'ın hükümeti may ayına Qaraşırlık bayramına tayarlık işler boyunca yürüyütü topurun düzümünü tasdikladı. Medeniyet Ministerliğinin edaraları velayetlerin hem de Aşgabat ve Arkadağ şehirlerinin hakimlikleri bayramçılık çarelerinin meylnamasını tayarlap ministerler kabinetine tavsırmağı borçlu edildi. Bu aralıkta Qaraşırlık bayramına qavatlap sentyabr ayının axırkı keptesine Türkmenistanın xalq masavatının meclisi hem geçirilýär. Galyp berse de bayramçylyk davralary möhüm siýasy jemgyýetçilik çäresi bolan xalq meclisi bilen bir hatarda 22 sentyabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 42 ýaşaýar. Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty davralandyrylýan ýurtda döwlet ýolbaşçylarynyň dogulan günleri köprünç davralary belenip geçilýär. Häkimetler üçin şeýle möhüm senelerin öňki tyýrasyna hususan paýtagt Aşgabatda awgustyň axırkı keptelerini köpçülüklüğün bayramçılık çarelerine tayarlık işleri bağdaldı. Medeniyet ve sunuğu değişkiler bayramçılık repetisyalarını bağıtlandırdı. Şolburvat'ta payitahtta Vautlayın yaşayan ve işleyen sevit yaşayıcıları, içerik migrantlar, köpçülüklüğün öz yaşayan sevitlerine uğradılıp başlanı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yanı yakını payitahtın çarelerine yerleşen ehli yukarı hucaylarının taliplerini 27. sentyabrda geçirilecek bayramçılık çarelerine çekmeğin göz önüne tutulayan onu haber verdiler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taqlanacaklığına kefil geçeriz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri şu ýyl ýurdun buğday meýdanlarından ýygnalan galla hasyly bilen bagly sanlary äşgär etmeýän mahaly döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin üpçünçiliginiň ýagdaýy yaramaz bolmagynda galýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň ençemesinde ilaty içi bitli we gurçukly un paýlandy. Söwda resmileri iýmäge yaramly bolmadyk unu satmak barada özlerine buyruk berlendigini aýdýarlar. Ýöne alyjylary onu asla iýmezligi maslahat berýärler.
Paytatın en çeme dükkanında yaşayıcılara yenilikli bakadan 3 kilogram un satılıp başlarına hili pes qara unun içi bittini ve gurçuktan dolu. Alıcılar bu unun yanı bilen 2 tane depter abloşkosunu hem satın almağa mecbur edilerler. Un ve abloşkolar için cemi 5 manat baka kesiyerler.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 12. sentyabrda paytahttan maglumat berdi. Alıcıların tas ehlisi unun hilinin nəyile olup, şulduron yerlerinde dükkan satıcılarına şikayet ediyer. Yönü dükkan satıcıları özlerine bu unu satmak varada buyruk berlendigini ve buyruğu yerine yetiriyendiklerini aydiyarlar. Yağdayınız bolsa bu undan çörük ya başka zat pişirip iyici bolman. Görüp dursunuz adamın özünde akıl olsa şundan çörük tayarlap iyip bolma dahirin deyip aşşavatlı yaşayıcı dükkan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Azatlıkta ilatı içi gurçuklu ve bitli unun paytahtın hayısı dükkanlarında satılandığı barada takik maglumatlar bolsa da hop Hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüge məlim etmekten saklanyar. Alcıların ençemesi unun hilinin cuda yaramadlığından şikayet edip, Mağtumulu köçesinin uğrunda yerleşen Aşgabat şehrinin alcılar cemiyetine bardı. Bu yerde idaranın cevapkar resmisi yağdaylardan havarlıdıklarını, yönü özlerine bu unu satmak barıda yokurdan görközme berlendiğini aydıp, özlerinin hem görközmeni yerine yetiriyendiklerini belledi.
Döwletiň garamagyndaky türkmen gally önümleri kärhanasynyň öndürýän önümlerinin hilini tanqitlamagy, hilini süpge bildirmäge hakymyz ýok. Eger biz tanqitlap, ýamanlap arz etdik, hökümetiň garşysyna gitdigimiz bolýar we hökümetiň gazabyna duçar bolarys. Onuň hilinin iýme üçin yaramasyzdygyny görüp dursaňyz, satyn alman oňaýyn. Biz hem ýumuş oglany
Dip bu yere baran aşşavatlıların biri edara resmisinin aydan sözlerini titirlep, adamların mat bolup öylörünü qaydandığını belledi. Azatlık yokurda beyan edilenler barada aşşavat şehrinin alcılar cemiyetinden, Türkmen gallı önümleri kerhanasından, çeylede yurdun, sövda ve daşar iktisadi arağıtnaşıklar ministerliginden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam ediyen yiti iktisadi kıyınçlıkların arasında sonki yıllarda yurdun devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahar. Hadan satılan unun ve çörüğün gıççılığı saklanıp galiyara. İlata ayda bir yedek 5 kilogramdan paylanmalı un ençeme aylap paylanmayar ya da onun yanı bilen bağdar nırhından gımmat satılan yaramlık möhletü geçen önümleri satın almadık rayetlere un payları berilmeyer. Haberçilerimiz ilata paylanan unun hilinin çörük önümlerinin tayarlardan cuda pesligini muğa garamazdan iktisadi kıyınçlıklar zirarlı güzören eklenci ağırlaşan köp maşgalanın bu adığı qaraşlıdığını, şol sebeple onun hıridarının köptüğünü aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hükümeti ve medya serişteleri bu yağdaylar barada hiç ili mesele qozomayarlar. Yönü önkü yıllardan tapahutlukta, şuyl yurdun buğday meydanlarından yığınılan qalla hasılı bilen bağlı sanları əşgər etmeyen Türkmen hükümeti geçen hepte güyüzlük buğdayın ekşine bağdalığa berdi. Şuyl yurt boyunca 1,400,000 tonna buğday hasılını almak göz önünde tutuluyardı. Bu haber arasında Türkmenistan'ın Rus ununun importini arttırýandygyny 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly bilen 2023-nji ýylyň 1-nji iýuly aralygynda Russiýadan 54,000 tonna un import edendigini Trend neşri 4-nji sentýabrda habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen awatda täze gurulan uly bazarlaryň biri hem ýene ulanylmaýar. Ziraýat etrapçasyndaky bu bazaryň guruluşygy 2019-njy ýylda başlanyp, oňa yerli terekeçileriň onlarça pul ýatyrmagy mejbur edilipdi. Azatlygyň yerli habarçylary gurulup taýýar bolan bu bazaryň hem ýene işlemän durmagy we munyň terekeçilere ýetirýän täsiri barada habar berýärler. Habarçymyz Ziraýat etrapçasyndaky bazaryň doly taýyn bolandygyny we muňa birnäçe ýyl bäri garaşan terekeçileriň satyn alan ýerlerinden peýdalanmak isleýändigini aýdýar.
Bazar doly taýýar, emma dukanlar gulpli, hiç kile sowda edilmeýär. Häkimlik bazary ulanmagy bermeýär. Häzir ýem 2023-nji ýyl we adamlar birnäçe ýyl ozal öz pulunu gurulan bazary ulanmagy garaşýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar, telekeçiler bazaryň 2019-njy ýylda düwü tutulan döwründe häkimetleriň onuň guruluşyny 1 ýylda tamamlamagy talap edenligini we telekeçilerden pul ýygnanlygyny, soňky 2 ýylda bolsa bazaryň tas taýyn görnüşde işlemän durandygyny gurrun berdiler. Bazaryň näme sebäpden ulanylşy berilmeýänligini häkimetleriň aýtmaýandygyny habarçylar bellerler. Azatlyk radiosynyň gurrundaş bolan telekeçileriň ençemesi bazaryň ýapyk durmagynyň sebäplerini bilmek üçin häkimlige ýüz tutandygyny emma jogawa derek özlerine haybat atılandığına ederler.
Bazarda dükkan kurmak için yer satın alan sövdügärler yakında şehir hakimliğine arz yazıp bardılar. Hakimlikdeki yol vasıtalar onları toplap, siz şu vaqt munça pulu nereden taptınız? Nädip bu dükkanları kurdunuz? Hani kuruluş karitlerinin hasapları, haysi kerpiç zavodundan kerpiç aldınız deyip, onları haybat atıp arzasını kanaatlandırmandır.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň Ziraýat bazary barada Türkmenabadyň häkimliginden resmi maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçymyz bilen söhbetde şolan telekeçiler bazaryň gurulşygy we häkimetleriň telekeçileriň öňünde goýan şol wagtky şertleri barada şeýle gurrun berdiler.
Türkmenabadyň şäher häkimligi Ziraýat etrapçasynda uly gonumçylygyň goloýunda uly bazary gurmak üçin 10 gektar yer meýdanyny bölüp berende onuň guruluşyna döwletden hiç ýyly pulyň berilmeýändigini aýdypdy we bazarda dukanlary gurmak üçin adamlara yer bölüp beripdi. Bazaryň içinde dukanlary gurjak adamlaryň eline taslama hem berip her dukana 40 ene 4 metr yer üçin 25 000 manatdan pul ýygnapdy.
Dip anonim gürleşen telekeçilerin biri gürrün verdi. Telekeçiler her bir dükkanın kuruluşuna 150 min manada beraber çıktı edilenliğine ayarlar.
150 min dükkana onun yerine 25 min manattan çıktı edildi. Sövdügärlerin her biri yer üçün 25 min manattan devlete geçirdi.
Dip Türkmenabatlı telekeçi gürrün verdi. Şeyle de telekeçilerin sözlerine göre Ziraýat etrapçasındaki bazarın çette yerleşenliği sebepli sövdügärler ondan yer satın almağı başta ulu höves bildirmendir. Ama sonra bu yerler Türkmenabatlı yıkılan beylikli bazarlarda şolsandı. Bahar etrapçasındaki 66 bazar adlandırılan bazarda işlen telekeçilere teklif edilipdir. Türkmenistan'da son kıyılarda köyüne bazarların ençimesi yıkılıp kevirleri bir neçede kaytadan kuruldu, tezeleri hem de örüldü. Ama bazarlarda sövda ediyen telekeçiler öz işinde durunukluluğun yokluğunu, telekeçiler için şartların köplenç amatsızlığını, hakimetlerin taraplarının ütkep duruyanlığını ve hatta bazarların duydansız ve düşündürüşsüz yapılıp bilyenliğini ayrılar. Azatlığın havarçıları telekeçilerin çekken ziyanı ve çıkkınsızlıktan öz neygileliğini açık görközü protest bildirmäge mejbur bolanlyk barada ençemege de habar beripdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şünlör Mary şäheriniň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ähli bazarlara we dukanlara aýlanyp, ýanyň söndürji enjamlaryň bardygyny ýa ýokdugyny barlaýarlar. Olar barlyklaryň sebäbini şäheriň söwda nokatlarynda, hususan da Läledar bazarynda bolan ýanyňlaryň ýidiýany ýanyň howpsuzlygyny güýçlendirmek bilen düşündirýärler. Polisiýa we ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ähli bazarlarda we köçeleriň gyrasyndaky köp gatly jaýlaryň arasyndaky dukanlarda barlyk geçirýärler. Olar ýanyň dörende ýanyny öçürmek üçin çäge, suw, ot ýa-da ýürite ýanyň öçürjileri görkezmegi talap edýärler diýip Marly Telekeçi Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. İçeri işler ministrliginiň wekilleri ýanyň söndürji enjamlary bolmadyk telekeçilere jerime salmak bilen haýwat atýarlar. Yönü cerimenin muktarı barı da hiç ili mağlumat bermeyerler.
Olar dine cerimen tölümeyi baranızda neçe tölümelediğinizi bilirsiniz diyerler.
Dip başqa bir telekeçi aytdı. Telekeçiler olara yanın söndürücü encamların taz hiç bir sövda nokodunda yokduğunu aydıp, bundan ozol şeyle talavın bolmandığını düşündürməyə çalışyarlar. Biz yanın ve polisi işyarlarından cerime yazmadan ozol 2-3 gün vaqt bermeyi ya da duyduruş bermeyi soruduk. Yönü bizim haişimiz kavul edilmedi deyip telekeçi aytdı. Telekeçilerin sözlerine göre yanın ve polisi işyarlarının encemesi olara cerimeni para ya da harit bilen hasaplaşmağı hem teklif ettiler. Olar her bir dukan sövdegeri 1000 manat para verse onda cerime yazmacaktıklarını aittiler.
Telekeçilerin arasında para verip sıpanlar ya da kanun korucu edarlarında tanışlarına can edip para ya da harit vermekten sıpanlar hem bar. Yönü men yalı başka da bir neçe telekeçi sövdanın pistigini aydıp 1000 manatı bir neçe bölüğü bölüp vermeyi teklif etti. Onda olur bize satyan haritlarınızı bilen hasapla sayın. Bizim çağı vakyarız deyip, bürünç, makaron, mäş, nohut, şeker, ak un, güne vakar yağı, süyci ve kökü, hatta hazı tanı haritlarını alıp, sol 1000 manatı doğruladılar. Olur bize, para verdim, ya harit bilen hasaplaştım deyip, hiç yerde aydaymağın deyip hem deydiler.
Deyip telekeçilerin biri aytdı. Adatlık baydılanlar barada Marinin Polisiýa Müdürlüğünün yanın howpsuzlygy bölümünden komentari alıp bilmedi. Barlıklar barada adatça bolşayalı resmi metbuatda hem hiç bir mağlumat göze ilmeyer. Yönü İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri barlıkların sebebini şehrin sövda nokotlarında, hususan da Läledar bazarında bolan yanınların iyidiyanı, yanın howpsuzlygyny güýçlendirmek we geljekde uly ýanynlaryň döremeginiň öňüne almak bilen düşündirýärler. Ýatlasak 21-nji awgustda Marinin Läledar bazarynda ýanyň döredi. Wakada bazardaky azyndan 7 dukan doly diýen ýaly ýandy. Ýöne adam pidasy bolmady. Sövdegärleriň anyk näçe zyýan çekendigi belli däl. Ýöne olar takminan 20-30 000 dollarlyk sövda haritlarynyň ýanandygyny aýdýarlar. Bu dukanlaryň arasynda azyk, parfümeriýa we kosmetika haritlaryny, spirtli içkilere, teknologik encamları, şolsandı, mobil telefonları satyan dukanlar bardı deyip çeşmemiz gurrun beripti. Telekeçilere ve alcılara tas 3 hünlep yapılan bağdarda yanının dörümögnü nemenin sebep bulunduğu barada resmi mağlumat berilmedi. Yönü telekeçiler muha elektrik üpçünçlüğündeki nesadlığın sebep bulun bulmağının mümkündüğünü aydıptılar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta bolyan yanığın yol ya tebii hadisalar barada açaçan mağlumat bermeyerler. Yönü adatlığın habarçıları ve qaraşsız neşirler kata adım pidalarına getiren tehniki hadisalar ve köçü yol betbağçılıklar barada yığıdan habar veriyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagyrlyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski resmiýetleriň öz emlaklaryny aýan etmezligine mümkinçilik berýän kanunlara veto goýdy. Zelenskiniň 12-nji sentýabrda öz veto hukugyny ulanmagy Ukraina hökümetiniň korrupsiýanyň soňuna çykmak we ýaranlaryna korrupsiýaga garşy göreşmäge ygrarlylygyny görkezmek gün edýän tagallalarynyň arasyna gabat geldi. Parlament geçen hepde döwlet emellerlerinin emlaklarını açasan ıgran etmeğini talep edýän düzgünü dikeltmek üçin ses verdi. Bu düzgün Orsiyetin 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlanan hüjümünden bäri ulanylmaýardy. Ýöne geçen hepde geçirilen ses berişlik emlaklar baradaky maglumatlaryň ýene bir ýyl halka ýapyk saklanmagyna mümkinçilik berýän kanun böwüşenliklerini garlardy. Zelenski Telegram'da yerleştirilen videosunda emlakler varadaki zarnamaların bir yıldan nelle kadrın özünü açatsan edilmeliğini aytti. Korrupsiya karşı kampanya alıp barayan tanımal aktivist Vital Shabunin Telegram'da Zelenski'nin vetasının rayet cemiyet için yeniş olanlığını aytti. Günvatar yaranları milyardlarca dolarlık yarağı. İnsan perwer kömeginiň we hökümet gollugynyň Kiýewiň Rus soýusuna garşy göreşini nähil gollaw berýändigini ýakynyň syn etdiler. Uruş sebäpli Ukraina iqtisadiýeti çökdi we daşardan berilýän maliýe gollugy hökümetiň işini dowam etdirmeginiň ýeketäk taýanjyny urdy. Emma emeli ýagdaýda çyşyrylan azyk we harwesh bahalar ýa-da harwurluk merkezlerine ornaşan paraxorluk ýaly meseleler barada berilýän habarlar köpülmese adalmady. Uruş başlanaly bäri gorunmak ministri bolan Aleksey Reznikowyň geçen hepde wezipesinden çekilmegi käbir derejede Zelenskiýniň daşarky aladalary gowşatmak üçin gören çäresi bolup görünýär. Reznikowyň ýerine olary döwlet emlak gaznasyna ýolbaşçylyk eden we Ukrainalylary Rusların basıp alan yerlerinden evakuasiya etmek işini möhüm rol oynayan Rüstem Umerov korunmak ministri vazifesine verilenli. Aktam'ın yukarı dereceli resmisi Jake Sullivan 2. sentyabrda Washington'lı Ukrayna'nın korrupsiya karşı görüş tagallalarını ara alıp maslahatlaşmak için bir yurdun hukuk koruyucu edaralarının işgarları ve korrupsiya karşı resmilerle nuştu. Halkara valyuta gaznasy jemgyýetçilik emlaklarynyň zarnamalarynyň 15,5 milliard dollardan gowrak kömek bukçasynyň bir bölegini geçirmek üçin esasy uwurnama şert bolanlygyny aýtdy. Ukraina Rus güýçlerine garşy alyp barýan 3 aylyk garşylykly hüjüminiň ortasynda 2 frontdy. Günorta Zaporojje sewtinde we günnowurda Donetsk sewtiniň weýran bolan Bakhmut şäheriniň töweregini öňe dadaýar. Adow deňziniň kenarına çykmaga çalyşýan Ukraina güýçleri Russiýanyň giň gerimli goransynyň kär bölüklerini kim-kimden böwüsüp haýyrlyk bilen öňe hereket edýärler. Şu aralıkta Rusya Ukrayna'nın İngoli Atom Elektrik İstansiyasının yerleşen şehrine hücum etmek dayıpladı. Devlet eğitimindeki enerji kampanyası Rosatom, Zaporijje Yadır Elektrik İstansiyasının yerleşen şehrine enerjodora bir neçe drone hücumunun kurnalanlığını, emmaların ya urulup yıkılanlığını ya da hiç ili ziyan yetirmeyi başarmanlığına etti. Uruştan odal Ukrayna'nın köp bölüğünü elektrik enerjisi bilen üpçün eden zavod Rus koşullarının çoğusundan kıyısı olsun Rusya'nın gözökçülüğüne geçti. Ukrayna hakimiyetleri bu aydılayanlar var da hiç iyili düşünürüş vermedi. Rosatom'un başlığı Aleksey Likhachov enerji doğru edilen drone hücümünün Rusya'nın Zaporijje sevtinde ve beylaki 3 sevtte vurunan saylovlarına cevap bulanlığını öne sürdü. Halkara gözökçüleri bu saylovları kalp diye atlanırdılar ve onların ne adaletli ne de adat olanlığını aittiler. Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock 11-nji sentýabrda Kiýewden sapar wagtyny Ukrainanyň korrupsiýa garşy göreş meselesine entek geçmeli ýolunyň uluduğuna aýtdy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSI www.phon3.com sayfon3.com web saytından täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.